Έχουμε όντως έτσι κάποιες εξελίξεις. Είναι έτσι, θεωρώ ότι πρέπει να πούμε κάποια πράγματα για το τουρκολιβικό μνημόνιο για να καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει και το μέγεθος της παρανομίας από τη μία πλευρά που έχει διαπράξει η Τουρκία με τη Λιβύη, αλλά να ξεκαθαρίσουμε ότι πρόκειται για ένα παράνομο έγγραφο, μια παράνομη συμφωνία η οποία δεν παράγει ένομα αποτελέσματα σε τρίτους, αλλά δεν είναι ανυπόστατο. Πρόκειται για μια διακρατική συμφωνία μεταξύ δύο χωρών, η οποία καθίσταται ακυρώσιμη από την πλευρά της Λιβύης και πιο συγκεκριμένα από το Κοινοβούλιο της Λιβύης, όπως προβλέπεται το Σύνταγμα. Το Κοινοβούλιο της Λιβύης είναι στην Ανατολική Λιβύη, όπου ελέγχεται από τον στρατάρχη Χάφταρ. Και για να γίνω έτσι πιο συγκεκριμένος, για να καταλάβουμε το μέγεθος της παρανομίας, το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο αποτελεί πλέον κομμάτι του εθνικού δικαίου, το οποίο το έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οργανισμός στη σύμβαση το 1998, οπότε αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ευρωπαϊκού κεκτημένου, παραβιάζεται ποικιλοτρόπως. Καταρχάς, στην μέθοδο οριοθέτησης, η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών γίνεται είτε με αντικείμενες είτε με παρακείμενες ακτές. Δηλαδή, είτε είναι αντικριστές είτε είναι κολλητές. Διαγώνια δεν υπάρχει. Αυτό το βλέπουμε και στα άρθρα 74 και 83 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας για υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη. Άλλη παραβίαση. Παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα των θαλασσίων εδαφών της Ελλάδας. Των θαλασσίων εδαφών να έχουν δικαίωμα σε θαλάσσιες οικονομικές ζώνες, είτε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, όπως προκύπτει από το άρθρο 121 της Σύμβασης της Θάλασσας, παράγραφος 2. Υπάρχει κατάφορη παραβίαση γενικά του διεθνούς δικαίου. Γι' αυτό κιόλας πολύ ορθώς έπραξε το αυτονόητο η Ευρωπαϊκή Ένωση και έβαλε στο κείμενο συμπερασμάτων ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι παράνομο.
Ωραία, και εγώ ήθελα να ρωτήσω.
Αυτή τη φάση πριν. Ναι,
κύριε Λιακάκο, για να κατανοήσουν και οι ακροατές μας, όπως είπατε νωρίτερα, αυτή η κίνηση της Λιβύης της δίνει κάποιο πλεονέκτημα αφενός και σε τέτοιο βαθμό που να χαλάσει τις καλές σχέσεις που είχε με τη χώρα μας?
Προσέξτε να δείτε. Η Λιβύη είναι μια διαιρεμένη χώρα. Είναι μια κατακερματισμένη χώρα μετά από τις λανθασμένες εκτιμήσεις του ΝΑΤΟ όταν βομβάρδισε το καθεστώς του Καντάφη. Υπάρχει από τη μία η νομίμως αναγνωρισμένη κυβέρνηση, η οποία είναι αδελφοί μουσουλμάνοι, όπου στηρίζεται και από την Τουρκία. Και από την άλλη είναι η μεγαλύτερη πλειοψηφία ανήκει στην Ανατολική Λιβύη υπό το Χαφτάρ, που ελέγχει το 80% του πετρελαίου, επίσης και των φυσικών πόρων. Μπορεί το θέμα, δεν είναι μόνο το νομικό, είναι de facto τι γίνεται. Η Τουρκία δηλαδή προσπαθεί με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο τα τελευταία χρόνια το εφαρμόζει και όλα, το έχει επίσης...
Το έχει κάνει μπαντιέρα.
Βέβαια και μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα της Τουρκίας. Προσπαθεί να κυριαρχήσει στην Ανατολική Μεσόγειο, καθιστώντας τα άλλα κράτη δορυφόρους της, να τα φινλανδοποιήσει. Οπότε το τι εμείς πιστεύουμε ότι είναι σωστό, δυστυχώς δια της ισχύως θέλει να το επιβάλλει η Άγκυρα.
Τώρα που είπατε, κύριε Λιακάκο, όμως ότι υπάρχει ρητή αναφορά στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής, αυτό σημαίνει κάτι πρακτικά, πέρα από το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ενωμένη και, εν πάση περιπτώσει, έρχονται από πίσω οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. Πρακτικά μας εξασφαλίζει σε κάτι ή είναι μια διακήρυξη μονάχα, όπως λένε πολλοί,
συμβολική,
ότι έχουν γίνει διακήρυξεις τέτοιες, αλλά ουσία μηδέν?
Αν η Ελλάδα, επιτρέψτε μου να πω ότι η Ελλάδα εσφαλμένα παρασύρθηκε από την πολιτική των ήρεμων νερών, διότι η Τουρκία δεν είναι όπως η Ιταλία, όπως η Αίγυπτος. Σκέφτεται αναθεωρητικά. Έχει μια αυτοκρατορική αντίληψη. Έχει έναν άλλο τρόπο σκέψης και πρέπει αυτό να το κατανοήσουμε. Και ο αναθεωρητής στον κατευνασμό προωθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και επιμονή την επεκτατική του ατζέντα. Αν η Ελλάδα δεν εφαρμόσει μια πολυδιάστατη, δυναμική εξωτερική πολιτική, βασισμένη στο διεθνές δίκαιο, στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, να αφυπνίσει την Ευρώπη, δεν πρόκειται η Ευρώπη να το κάνει για εμάς. Αν η Ελλάδα δεν τονίσει τι είναι το διεθνές δίκαιο και για ποιο λόγο είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι σημαίνει η αλληλεγγύη των κρατών και
καλά, αυτά τα λέει η Ελλάδα και τα έλεγε για την αλληλεγγύη των κρατών και στο μνημόνιο κλπ. Υπάρχει μια λέξη που υπερίπταται, εν πάση περιπτώσει, είναι τα συμφέροντα και είναι και το δίκαιο του ισχυρού. Δύο λέξεις.
Δυστυχώς, το δίκαιο του ισχυρού, και είδατε και πολύ εύστοχα ότι όταν η Σέβρον ήταν να πάρει τα οικόπεδα, τα θαλασσοτεμάχια ανατολικά της Κρήτης, δεν είδαμε τότε κάποια αντίδραση της Τουρκίας. Διότι αν ανακατευθεί η Σέβρον, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κάποια παρενόχληση από κανένα πολεμικό σκάφος της Τουρκίας. Το θέμα είναι ότι πρέπει να τρέξουν εδώ οι διαδικασίες με μεγαλύτερη κινητικότητα, μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, δίχως δολικοδρομίες, να μπορέσουμε, διότι δυστυχώς το νέο πολυπολικό συναλλακτικό τοπίο που έχει αναδυθεί στον κόσμο, χρειαζόμαστε και την ισχύ. Η ισχύ εδώ προκύπτει σίγουρα κινητικά μαζί με τις αμερικάνικες εταιρείες.
Μάλιστα.
Δεν τις ακουμπάνε τις αμερικάνικες εταιρείες, ειδικά μετά από το δόγμα του Αμερικάνου Προέδρου Drill Baby Drill, που θέλει να καταστήσει μετά τον Νίξον την Αμερική τη μεγαλύτερη παραγωγό υδρογονανθράκων στον κόσμο.
Και υδρογονανθράκων και παραγωγό τουρισμού εκεί στο Σινά κλπ. Ήθελα όμως να σας κάνω ένα προβοκατόρικο ερώτημα. Εάν θεωρείτε ότι πραγματικά λίγο πιάστηκε εξαπίνηση η ελληνική εξωτερική πολιτική επιδένδια, όπως υπενήχθηκε ο κ. Γεωργιάδης, και να μην αφήσουμε και το μεταναστευτικό.
Νομίζω ότι είναι λίγο άδικο για τον Υπουργό Εξωτερικών Δένδια, από την άποψη ότι αν δεν ήταν ο Δένδιας, δεν θα ήμασταν αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μέλος. Είδαμε ότι γύρισε πραγματικά όλο τον κόσμο για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Εγώ είδα, έτσι δεν τεχνοκρατικά πάντα το κρίνω, είδα ότι μετά τον Δένδια η εξωτερική πολιτική στην Ελλάδα έχει πάρει την κάτω βόλτα. Βλέπουμε ότι ακολουθούμε τις εξελίξεις αντί να τις προλαμβάνουμε. Μία αραθυμία, μία οκνηρία, και δυστυχώς, επιτρέψτε μου, για να μην διαφανεί ότι εγώ μιλάω πολιτικά ή ότι εξυπηρετώ κάποιο χώρο, η αντιπολίτευση δυστυχώς είναι αόρατη. Δεν έχει βοηθήσει δηλαδή με πίεση και με το θεσμικό της ρόλο να πιέσει την κυβέρνηση σε μια αποφασιστική εξωτερική πολιτική. Αυτό βέβαια το είδαμε με το σύστημα SAFE. Όταν δυστυχώς εφαρμόζεις τα ήρεμα νερά, δεν μπορείς μετά να πείσεις τον Ευρωπαίο ότι η Τουρκία είναι απειλή για την αρχιτεκτονική ασφάλεια.
Ενώ
είναι απαράδεκτο που η Τουρκία έχει μπει στο σύστημα. Δεν ξέρω αν είδατε ότι γίνονται κάποιες κινήσεις τώρα στο Ευρωκοινοβούλιο.
Ναι.
Καταγγείλανε δηλαδή την συμφωνία SAFE, διότι η συμφωνία SAFE έγινε βάσει του άρθρου 122.
Να σας ρωτήσω λίγο, κύριε Λιακάκο. Είχαμε και την εκκρεμότητα του μεταναστευτικού των ροών, δηλαδή από τη Λιβύη προς την Κρήτη.
Να το θίξουμε και αυτό πριν και
θέλαμε, θέλαμε να ρωτήσουμε αν η ένταση των σχέσεων μεταξύ Λιβύης και Ελλάδος θα επηρεάσει και αυτό το τομέα. Αλλά εφόσον είστε και στο SAFE, και άμα θέλετε απαντήστε συνολικά, ήθελα να σας ρωτήσω πώς διασφαλίζεται ότι οι τρίτες χώρες, η Τουρκία όπως μας ενδιαφέρει έτσι, που συμμετέχουν στο SAFE, ευθυγραμμίζονται με την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της Ένωσης, αν διασφαλίζεται.
Γιατί υπάρχει και στο κείμενο μία καθαρή ρίση ότι πρέπει να ακολουθούν οι χώρες αυτές ουσιαστικά τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην πω το ευρωπαϊκό κεκτημένο, αλλά τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένα ζητήματα.
Λοιπόν, θα τα πιάσουμε όλα τα ζητήματα. Να ξέρετε ότι είναι ούτε στο 3% η ευθυγράμμιση Τουρκίας και Ευρώπης βάσει αξιών και κοινής πολιτικής. Αλλά να αρχίσουμε λίγο με τη Λιβύη. Το 2020 ο στρατάρχης Χάφταρ, ο αγαπημένος στρατάρχης που τον θέλαμε όλοι, που ήρθε εδώ, που χαιρόμασταν, που καταδίκασε το τουρκολιβικό μνημόνιο, δυστυχώς παρουσιάστηκε μια ασυνέχεια στη σχέση μας. Ήθελε κάποιες οικονομικές και κάποιες στρατιωτικές εγγυήσεις, ήθελε μια ενίσχυση στη βιομηχανία του. Θεωρώ ότι η Ελλάδα έσφαλε που δεν έτησε νομικά αυτή την άποψη του Χαφτάρ ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι παράνομο. Θα έπρεπε να επενδύσουμε στη σχέση μας με τον στρατάρχη Χαφτάρ, να ενδυναμώσουμε την διπλωματική μας παρουσία στη Βεγγάζη και στο Τομπρούκ και να ήμασταν ο διάβλος, σημαντικός διάβλος μεταξύ Ανατολικής Λιβύης και Ευρώπης για τη χρηματοδότησή του με μια με ένα νομικό κείμενο σαφέστατο που να έλεγε ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι παράνομο. Δυστυχώς το αφήσαμε και έτσι τον
και μας προλάβανε οι Τούρκοι.
Ξέρετε, οι Τούρκοι πάντα και ο Ερντογάν αρπάζουν την ευκαιρία παντού. Αυτό το κάνει και η Βυζαντινή. Είχαν μια πολυδιάστατη πολιτική και δεν την εφαρμόζουμε εμείς, την εφαρμόζουν οι Τούρκοι για εμάς. Αυτό ήταν σφάλμα. Ελπίζω να προλάβουμε να το διορθώσουμε, διότι ακόμα δεν, η Ανατολική Λιβύη είπε ότι το εξετάζει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Δεν το έχει κυρώσει δηλαδή το κοινοβούλιο. Και θα πρέπει να δράσουμε. Τώρα, αναφορικά λοιπόν με, με τον παραλληλισμό της Τουρκίας με τα ευρωπαϊκά ιδιώδη και με την κοινή πολιτική, εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας. Είναι δυνατόν μία χώρα να κατέχει το 40% κράτους μέλους της Ευρώπης, της Κύπρου, να απειλεί με πόλεμο με κάποιον ένα άλλο κράτος, να μην αφήνει, και εκεί βέβαια συνεπικουρείται και η φοβικότητα της Ελλάδας, να ασκήσει τα κυριαρχικά δικαιώματά της η Ελλάδα σε οριοθετημένη ΑΟΣ, Ελλάδας Αιγύπτου, μερικής ΑΟΣ, μέχρι τον 28ο μεσημβρινό, δηλαδή μέχρι τη Μισή Ρόδο, γιατί από τη Μισή Ρόδο μέχρι το Καστελόριζο έχει μείνει μη οριοθετημένη και είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί η οριοθέτηση ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, αλλά για την πόντιση του ενός ηλεκτρικού καλωδίου να παρεμβαίνει η Τουρκία σαν το σερίφι. Αυτά είναι απαράδεκτα και θα έπρεπε να είχαν τονιστεί. Γι' αυτό λέω ότι τα ήρεμα νερά θα έπρεπε να είναι ήρεμα εάν δεν υπήρχε κάζους μπέλι και τα λοιπά.
Κύριε
τώρα
Λιακάκο,
ακούστε να δείτε, ναι, το SAFE είναι ένας μηχανισμός χρηματοδότησης της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης και προβλέπει επίσης συμμετοχή τρίτων. Προχώρησε σύμφωνα με το άρθρο 122 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή με τη μορφή κατεπήγοντος όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, χωρίς δίχως τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δίχως ομοφωνίας. Δηλαδή παραβιάστηκε κατάφορα το άρθρο 294 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν τέθησαν στη νομική πλατφόρμα του σχεδίου αυτή το άρθρο 212 και το άρθρο 218 που αποτελεί ομοφωνία ειδικά για τις σχέσεις Ελλάδας, ειδικά για τις σχέσεις της διμερής με την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή το κοινοβούλιο κινείται, διότι διότι παρακάθηκε.
Άρα δεν υπάρχουν εγγυήσεις, δεν υπάρχουν με άλλα λόγια, για να το πούμε.
Δεν είμαστε σίγουροι ότι στο τέλος θα εφαρμοστεί.
Ωραία, κύριε Λιακάκο, επειδή είχαμε προχθές τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και εξοδεύτηκε πολύ μελάνι για αυτή τη σύνοδο, ζητήθηκε η αύξηση των αμυντικών δαπανών, αμάν αυτές οι αμυντικές δαπάνες, στο 5% προκειμένου να παραμείνουν οι ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ και ζητήθηκε επίσης ότι θα υπάρχει μια αλληλεγγύη μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Εγώ ήθελα τώρα να ρωτήσω, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχικά δεν είχαν αποσυρθεί από τη συνθήκη του ΝΑΤΟ και δεύτερον, τα συμβαλόμενα μέρη δεσμεύονται για την υπεράσπιση των συμμάχων τους ή ο καθένας θα αποφασίζει κατά το δοκούν, κατά τα περίπτωση?
Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρον, κύριε Βούζη, αυτό το θέμα που θίξατε με τον ΝΑΤΟ. Εμένα μου προκάλεσε μεγάλη θλίψη. Έβλεπα μια Ευρώπη αδύναμη, τρεμόμενη να μην θίξει τον μπαμπάκα της. Έτσι, γιατί δεν λέω ότι
έχει μπαμπά. Ναι, έτσι τον είπα, έτσι τον αποκάλεσε.
Την είπε ο κύριος την είπε ο κύριος
Ρούτε,
ο οποίος κύριος Ρούτε δυστυχώς για μένα έχει ξεπέσει στα μάτια μου πάρα πολύ. Mm-hmm. Έδρασε όχι σαν γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, αλλά σαν υπάλληλος του Τραμπ. Και δεν είναι δυνατόν. Αυτά τα μηνύματα ήταν απακαρδιωτικά. Δηλαδή, μπαμπά, έκανα καλά τη δουλειά μου, είδες.
Ναι, ναι.
Μα είναι δυνατόν. Και θα σας πω τώρα κάτι. Υπάρχει το άρθρο 5 για την
και
αμοιβαία...
Και με αυτό θα κλείσουμε, κύριε
Έχουμε
Γιακάκο.
Πολλά να συζητήσουμε, αλλά δεν
είναι
έχουμε χρόνο.
Είναι πραγματικά η συζήτηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά ο χρόνος πάντοτε ο ραδιοφωνικός και ο τηλεοπτικός είναι περιορισμένοι.
Κύριε Τσόχο, είμαι πάντα στη διάθεσή σας και πάντα απολαμβάνω τον πραγματικά έτσι πολύ όμορφο διάλογο που έχουμε και θα είμαι πολύ ταχής. Η αύξηση των αμυντικών δαπανών αυτή τη στιγμή γίνεται καθαρά για να ευνοηθούν οι βιομηχανίες οι αμυντικές. Με το ζόρι προσπαθούμε να πείσουμε ότι η Ρωσία μέσα σε 5 χρόνια θα θέλει να καταλάβει όλη την Ευρώπη. Αυτά τα συμφέροντα, εδώ είναι συμφέροντα αμερικάνικων βιομηχανιών.
Μισό λεπτό όμως, κύριε Γιακάκο.
Κύριε Γιακάκο,
με συγχωρείτε λίγο. Από τη μια μου λέτε η Ελλάδα να βασιστεί και να επενδύσει πάνω στην ισχύ, που σημαίνει και στρατιωτική ισχύ. Από την άλλη, οι δαπάνες, εν πάση περιπτώσει, είναι προς εξυπηρέτηση των αμερικανικών συμφερόντων και εννοείται όχι προς εξυπηρέτηση των ελληνικών συμφερόντων. Εδώ υπάρχει μια αντινομία.
Η αύξηση των δαπανών.
Ναι.
Όχι, η αύξηση των δαπανών.
Η αύξηση.
Συγγνώμη, η αύξηση των δαπανών. Μην ξεχνάμε ότι εμείς έχουμε πάνω από 100 του ΑΕΠ χρέος. Και αυτό γονατίζει. Και είδαμε ότι η ρήτρα διαφυγής, τώρα μάθανε οι Ευρώποι ότι απειλούνται από εξωτερικές δυνάμεις.
Πώς θα έχουμε ισχύ όμως έναντι της Τουρκίας, αν δεν αυξήσουμε γενικά το στρατιωτικό μας μηχανισμό.
Ναι, προσέξτε λίγο. Και όμως είναι και η Τουρκία μέσα στο ΝΑΤΟ. Και mm-hmm. εκείνη το αυξάνει. Δηλαδή εδώ πέρα είμαστε. Υποτιθέμενα σύμμαχοι. Εγώ είμαι υπέρ, ακούστε λίγο, είμαι υπέρ να αυξηθούν οι δαπάνες, είμαι υπέρ να υπάρχει μια αυτονομία της Ευρώπης και όχι να εξυπηρετούνται συμφέροντα και όχι με βάση μια απειλή που δημιουργούμε. Γιατί η απειλή που δημιουργούμε αυτή τη στιγμή είναι η Ρωσία. Ενώ υπάρχουν και άλλες απειλές, ήδη στην Ευρώπη, η Τουρκία, προαναφέραμε και πριν, έχει ήδη κατέχει κομμάτι μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κράτους και απειλεί άλλο ένα. Με το άρθρο 5 τέλος πάντων που είναι η αμοιβαία συνδρομή, το έχει αφήσει μετέωρο ο Τραμπ, mm-hmm. πιο πολύ βασίζεται στο άρθρο 3 του ΝΑΤΟ που λέει ότι κάθε κράτος πρέπει να είναι ικανό μόνο του να μπορεί να αντιμετωπίζει την απειλή και τον κίνδυνο. Τώρα το τι θα γίνει... Πραγματικά θα το δείξει η ιστορία, αλλά να σας πω κάτι.
Μα τώρα
βλέπουμε
όμως...
τώρα ένα υποτακτικό, συγγνώμη,
ναι, ναι.
όταν βλέπουμε ένα υποτακτικό ΝΑΤΟ και όλοι ένα σύντομο κείμενο χωρίς συζήτηση, χωρίς διάλογο, ίσα ίσα να μην φύγει ο μπαμπάς Τραμπ, αυτό είναι ξεστηλιστικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα έπρεπε να δρά σαν ένας πόλος δυναμικός. Επεκτάθηκε μέχρι το 2035 λόγω των αντιρρήσεων της Ισπανίας. Mm-hmm. Δεν υπάρχει σχέδιο πώς θα γίνει η αύξηση των δαπανών. Δεν ξέρουμε αν γίνει ένα ευρώ ομόλογο.
Και δεν ξέρουμε αν θα σε υπερασπιστεί κανείς όταν θα βρεθεί σε κίνδυνο. Δηλαδή είναι τρομερό.
Ξέρετε κάτι, αν βρεθεί ένα κοινό ευρώ ομόλογο, ίσως είμαστε στη σωστή πλευρά. Αν όμως μειωθούν κοινωνικές δαπάνες, εάν αυξηθούν οι φόροι, τότε συγγνώμη, εδώ μιλάμε κατάφορα για κάποια deal εις βάρος των ευρωπαϊκών
και μιλάμε,
λαών.
Και δεν μιλάμε μόνο για τη χώρα που και η δική μας κατάσταση φυσικά δεν είναι καλή, μιλάμε για όλες τις υπερχρεωμένες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Γιακάκο, μακάρι να είχαμε χρόνο, γιατί έχουμε πραγματικά πολλά να συζητήσουμε σε επόμενη σύνδεσή μας.
Επιφυλασσόμεθα, κύριε Γιακάκο, για επόμενη συνέντευξη.
Να είστε
συνέντευξη.
Καλά.
Σας
με
ευχαριστούμε
πολύ. Γεια σας, κύριε Αβούς, γεια σας, κύριε Τσόχο.
Γεια σας, ευχαριστούμε. Γεια σας.